wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
arbaco tobanka bisha februari sanadkuna waa 2021, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. idaacaddana waxaa galabta idin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo maanta baarlamaanka hortagay iyo wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadda Soomaaliya.
waxaa laga maarmi maayn in si daacad ah looga wada xaajoodo caqabadaha ku horgudban hirgelinta heshiiska doorashooyinka ee la gaaray 19 Sebtembar 2020. waxaan soo dhaweynayaa dadaalada lagu doonayo in isfaham buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka, anigoo xoojinaya shirkiga wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda in la qabto 15 bishan February.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
idinkoo bukooda iyo anoo baarax nabadeeda oo aan bogsaday suusku waa naga baxayaaye oo ay barraani u kulmaan beliya raaskiinnu rabbi waxaan ka beegsanahayaa biligta dayreed.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee senatka Mareykanka Bob Mendes ayaa bayaan ka soo saaray waxa ugu yeeray xasaradaha doorasho ee kasii daraya ee Soomaaliya kadib markii muddo xileedka madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday iyada oo aan heshiis laga gaarin fulinta doorashooyinkii hore loo qorsheeyey. Bob Mendes oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga dalkan Mareykanka lagana soo doorto gobolka New Jersey ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay xasaradaha ka dhalan kara ismariwaaga siyaasadeed ee hadda taagan. waxaa intaasi ku daray in tani ay halis weyn ku tahay xasiloonida guud ee dalka. golaha senatka ee Mareykanka ayaa cod ku ogolaaday in si rasmi ah loo bilaabi karo dhageysiga dacwadda xilka qaadista madaxweynihii hore Donald Trump. qarannada madaxweyne Trump difaacaya ayaa ku dooday in aqalka odayaashu aanu sharci dastuuri ah u haysan dhageysiga dacwadda uu aqalka wakiiladu ka soo gudbiyey madaxweynihii hore, taasoo lagu eedeeyey kicin fal lagu ridi rabay dowladda kadib weerarkii ay taageerayaasha madaxweyne Trump bishii hore ku qaadeen xarunta Kongareska. codka ay aqalka odayaashu u qaadeen socodsiinta dhageysiga xilka qaadista Trump ee aqalka sare ayaa waxaa haa ugu codeeyey 5-6 mudane, halka ay 4-4 ka soo horjeesteen. maanta iyo berri ayaa lagu wadaa in senatku dhageysto doodaha labada dhinac oo kala ah guddi ka socda aqalka wakiilada oo dimuqraadi ah iyo qareenada difaacaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. dhageysigaasi kadib ayuu senatku u codayn doonaa xilka qaadista Trump, laakiin dimuqraadiyiinta oo hadda haysta aqlabiyadda senatka ayaa u baahan in ay helaan ugu yaraan 17 mudane oo jamhuuri ah si ay dembiga ugu helaan madaxweyne Trump. dalka Myanmar waxaa maalintii shanaad galay dibadbaxyada looga soo horjeedo afgembiga uu sameeyey militariga dalkaasi isagoo xilkii ka qaaday dowladii rayidka ahayd ee dalkaasi ka talinaysay. barnaamijyada ayaa weli socda inkastoo ciidamada ammaanku ay xoojiyeen adeegsiga awoodda ay dadka ku kala dareerinayaan. ciidamada Myanmar ayaa rasaas digniin ah kor u ridayay iyagoo sidoo kale biyo awood badan ku furay dadka banaanbaxaya, arrintaasi oo sida wararka qaar ay sheegayaan dhaawac u geysatay qaar ka mid a dadka mudaharaadaya. dhakhtarka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo ayaa laanta la hadasha Myanmar ee v o a da u sheegay in isbitaalka caasimada Naypyidaw uu ku daaweeyey 2 qof oo dhaawac ah, isagoo sheegay inuu rumaysan yahay in rasaas loo adeegsaday 2 qof ee dhaawac ah ee uu daaweeyey.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka inuu akhrinayay. halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku horeynay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee waqtigu ka dhammaaday Maxamed Xuseen Rooble oo maanta la hadlayay baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay waddo dadaallo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay doorashada. waxaa kale oo uu ka hadlay wixii u qabsoomay xukuumaddiisa 100 maalmood ee uu xafiiska joogay. wariyaha v o a da Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho kasoo dirtay.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo hortagay baarlamaanka ayaa soo dhaweeyay shirka wada tashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo in madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay isugu yimaadaan 15ka bishan, kaasoo ay sheegtay madaxtooyada in uu ka dhici doono magaalada Garoowe. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay xukuumadda ay dadaal xoogan ku bixinayso fududeynta shirka ee sidii loo dardargelin lahaa fulinta heshiiskii 17ka September 2020 ee hagayay hanaanka doorashooyinka dalka ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Xildhibaanada sharafta leh mudan Ali Marwooyin, waxaan soo dhaweynayaa dadaalada lagu doonayo in isfaham buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka. Anigu xoojinayo shirkii wada tashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda in la qabto 15ka bishan February. Ugu dambeyn, waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa hore ayaan doorashooyin u soo qabsannay innaga oo intaan ka Italiya. Maanta waxaan haysannaa dhammaan aqoontii, kartidii, niyaddii aan doorasho ku geli lahayn. Sida aan hortiina hore uga ballanqaaday, waxaan u taaganahay hirgelin doorasho xor iyo xalaal ah. Xukuumad ahaan waxa waajib shaqo naga saaran yahay hirgelinta doorasho hufan xalaal ah la isla wada ogol yahay. Waxaan hortiina ummadda Soomaaliyeed uga cadeynayaa inaan u taaganahay hirgelinta doorashada iyo inaan wixii caqabada ah aynu horyaalla ka wareejino, fududayno, cidda u xil saaran u madax bannaanaato, awood siino guddiyada doorashada iyo hay-adaha kale ee shaqada.
Khudbadda uu baarlamaanka ka jeediyay ayuu ra'iisul wasaaruhu diiradda ku saaray waxyaabaha u qabsoomay boqolkii maalmood ee uu xafiiska joogay xukuumaddiisa, iyadoo uu dhammaaday muddo xileedka 4 sano ah ee hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Xukuumaddu waxay ku guuleysatay kordhinta dakhliga. Tusaale, dakhligii ka soo xarooda degada Muqdisho wuxuu sare u kacay 30%. 7 million, 8 million ayaa la qaadi jiray bisha November, waxa uu gaaray 12 million iyo 600, taasoo noo suurtagelisay inaan sii joogtayno xuquuqda shaqaalaha iyo ciidamada. Xukuumaddu waxay dardargelisay nidaam deyn cafiska iyadoo fulisay dhammaan bartilmaamiyadeedii looga baahnaa. Xukuumaddu waxay xoojisay dhismayaasha dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha, gaar ahaan wadooyinka isku xira magaalada Muqdisho gudaheeda, jidka weyn ee u dhexeeya Muqdisho Afgooye iyo kuwa kale. Tiirka labaad oo ah tiirka horumarinta arrimaha bulshada, xukuumaddu waxay sii waday bixinta adeegyada bulshada iyo ka hortagga aafooyinka. Waxyaabaha lagu guuleysana waxaa ka mid ah ka hortagga la tacaalidda iyo u diyaar garowga masiibooyinka sida caabuqa COVID-19, anyaxa, abaaraha iyo fatahaadaha.
Xildhibaanada iyo dad badan ayaa filaya in ra'iisul wasaaraha uu si qoto dheer kaga hadli doono arrimaha doorashooyinka ee murunka uu ka taagan yahay, hase yeeshee furitaanka kulanka guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal ayaa u sheegay ra'iisul wasaaraha in arrimaha doorashooyinka aanu ka hadlin, balse uu ku koobnaado oo keliya waxqabadkiisa inta uu xafiiska joogay. Waxaana xildhibaanada golaha shacabka loo qeybiyey dugmiinta ka hadlaya waxqabadka maamulka uu ra'iisul wasaaruhu ka yahay Rooble.
Ra'iisul wasaaraha, waxaan kuu sheegaynaa hore ayaad u soo gudbisay warbixintaada iyadoo qoraal ah, xildhibaanada way akhristeen. Waxaan rabnaa hadalkaaga inaad ku soo koobtid inta buuggaasi ku qoran oo warbixinta boqolka maalmood ah. Waxaan kaloo kuu sheegaynaa baarlamaanka hore uu ansixiyey sharci doorasho ee waddanka lagu aado, weliba mid keliya ma ansixinin, laba sharci oo ansixiyey. Mid waxaa la yidhi 2020-2021 doorasho qofii cod ahaa lagu aado, kii asaga ahaa dowlad goboleedyadaa yidhi waqtigan xaadirkaa sababo badan oo jira daraaddeeda doorasho laguma aadi karo. Haddana baarlamaanka kama caajisin, kama hor imaan. Baarlamaanka waxay yidhaahdeen haddii maslaxadda shacabka Soomaaliyeed ay ku jirto doorasho dadban oo u eg tii 2016 doorasho in lagu galo, haddana baarlamaanka waajibaadkii dastuuriga uu lahaa ayuu ka gutay. Wixii doorasho ku saabsan annaga dhinacanaga way ka soo dhammaatay. Waxaa looga fadhiyaa xukuumadda iyo dowlad goboleedyada heshiiskii 17kii September lagu heshiiyey heshiiskii doorashadii dadbaneed ee baarlamaanka federaalka uu ansixiyey fulinteeda loo fadhiyaa. Sidaa daraaddeed, wax doorasho ku saabsannaa warbixintaada inaynu ku jirin ayaan kuu sheegaynaa.
Inkastoo madaxtooyada Soomaaliya ay shirka sheegtay in uu ka dhici doono magaalada Garoowe, hase yeeshee Puntland ayaa ku dooday in aan lagala tashan shirka, iyadoo ku baaqday in uu ka dhaco magaalada Muqdisho ayna ka qayb noqdaan saamilayda siyaasadda. Dhinaca kale, gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa dhankiisa soo dhaweeyay soo jeedinta Puntland ee ah shirka uu iclaamiyey mar kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu qabto magaalada Muqdisho. Qoraal uu soo saaray gudoomiyaha ayuu ku sheegay in shirkan ay tahay in ay ka qayb galaan dhammaan saamilayda siyaasadda Soomaaliya oo ay si gaar ah doorashadina u qusayso sida uu xusay. Si kastoo ay ahaato, boqolkii maalmood ee ugu horreysay ee xukuumadda Rooble ayaa waxaa suurtagal noqon weysay in laga qabto dalka doorasho. Ballanqaadyadii uu horay u sheegay ra'iisul wasaaraha ayaana ka mid ahaa hirgelinta doorashooyinka, iyadoo shirkii ugu dambeeyay ee toddobaadkii hore ee madaxda Soomaaliya ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb uu ku soo dhammaaday natiijo la'aan. Seen Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ka digtay xasradaha iyo halista dhabta ah ee dhiigdaata oo ka dhashay ismarwaaga siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay gudoomiyaha Guddiga Arrimaha Dibadda ee Aqalka Sanadka Mareykanka ayaa ku baaqay in dhinacyada Soomaalida ay si degdeg ah xal uga gaaraan khilaafka hareeraha doorashada. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa waxa uu eegayaa arrintaasi iyo warar kale oo la xiriira siyaasadda Soomaaliya.
Gudoomiyaha Guddiga Arrimaha Dibadda ee Aqalka Sanadka Mareykanka ayaa bayaan ka soo saaray wax uu ugu yeeray xasaradaha doorasho ee ka sii daraya ee Soomaaliya kadib markii muddo-xileedka madaxweyne Farmaajo uu dhacay iyadoo aan heshiis laga gaarin fulinta doorashooyinkii horey loo qorsheeyey. Bob Menendez oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka New Jersey ayaa qoraalkiisa ku yiri ismarigwaaga haatan jira ee u dhexeeya madaxweyne Farmaajo, hogaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo mucaaradka Soomaaliya wuxuu halis gelinayaa guulihii dagaalka adag loo soo galay 10 sano ee tegey ee shacabka Soomaaliyeed uga soo hoyday siyaasad iyo dhaqaale. Waxa uu intaa ku daray in tani ay halis weyn ku tahay xasiloonida guud ee Soomaaliya, isagoo yiri aniga oo garowsan in Al-Shabaab ay raadin doonto fursad kasta oo ay uga faa'iidaysan karto qaska siyaasadeed si ay u ballaariso ololaheeda argagixiso, waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada inay degdeg u joojiyaan siyaasadda ku dhisan danaha shaqsiga ah ayna xalliyaan khilaafyada harsan ee ku aadan fulinta doorashooyinka. Qoraalkan ka soo baxay Senator Bob Menendez ayaa yimid saacada kadib markii shir degdeg ah oo ay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay yeesheen ay ka soo saareen baaq ku aadan in madaxda Soomaalidu ay si degdeg ah dib ugu ambaqaadaan wadahadallada si loo diyaariyo doorashooyin cusub oo dalka ka dhaca. Barbara Woodward oo ah safiirka Britain u joogta Qaramada Midoobay oo akhrisay warmurtiyeed ay goluhu soo saareen ayaa tiri xubnaha Golaha Ammaanku waxay ugu baaqayaan hogaamiyaasha Soomaalidu inay si degdeg ah dib ugu laabtaan wada hadallada si wada jir ahna u wada shaqeeyaan iyagoo oo fiirinaya danaha dadka Soomaaliyeed. Waa in heshiis guud laga gaaraa qabanqaabada iyo qabashada doorasho loo dhan yahay, taasoo ah in ay ku dhacdo sida ugu dhaqsaha badan. Hadalkan ka soo yeeray dowladda Mareykanka iyo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ku soo beegmaya xilli ay socdaan dadaallo la doonayo in hogaamiyaasha Soomaalidu ay mar kale isugu yimaadaan oo ay ku heshiiyaan habka qabsoomidda doorashada. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qoraal uu shalay soo saaray ku baaqay shir 15-ka bishan ka dhacaya magaalada Garoowe ee Puntland oo ay yeeshaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa gobollada. Hase ahaatee, qoraal ay si kala gooni-gooni ah u soo saareen madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ayay ku soo dhaweeyeen qabsoomidda shirka, waxayna ku taliyeen inuu shirkaasi ka dhaco magaalada Muqdisho lana ballaariyo ka qaybgalayaasha oo lagu daro saamilayda siyaasadda. Gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo isna qoraal soo saaray ayaa soo dhaweeyay baaqa qabsoomidda shirka, laakiin waxa uu taageeray soo jeedinta Puntland ee ah in shirka uu ka dhaco magaalada Muqdisho lana ballaariyo ka qaybgalayaasha. Dhanka kale, warbixin uu soo saaray macadka Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay ismariwaagii hareeyey arrimaha doorashooyinka ee sanadkii 2020-kii iyo kulamadii iyo heshiisyadii arrimahaasi ay ka yeesheen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa gobollada. qoraalka ayaa lagu yiri sanadkii 2020kii waxa uu calaamadeeyay khalalaasa siyaasadeed oo la xiriira doorashooyinka federaalka ee soo socda sababtoo ah khilaafaadka doorashooyinka oo aan weli la xallin sanadka 2020ku wuu ka sii adkaan karaa haddii hoggaamiyaasha siyaasadeed aysan helin wax ay isku raacaan si ay ugu guulaystaan qabashada doorashooyin xor iyo xalaal ah macahadka heritage ayaa sheegay in sanadka 2020ka uu ahmiyad weyn u leeyahay soomaaliya marka loo eego hannaanka dowlad dhiska iyo amniga dalka laakiin ay ku xirnaan doonto habka iyo natiijooyinka ka soo baxa doorashooyinka sida warbixintan lagu yiri
maasanid maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu ahaa kaasi
dhinaca kalena golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan uu shalay galab yeeshay waxa uu kaga hadlay arrimaha soomaaliya kulankan oo albaabada u xirnaayeen haya gabagabadii madaxweynaha golaha ee bisha februari barbara woodward oo ah danjiraha dalka britain u joogta qaramada midoobay ay akhrisay warmurtiyeedkii shirka warbixin kooban oo haddaba shirkaasi ku saabsan waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa warbixin looga dhagaystay ergeyga gaarka ah ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james iswan golaha ayaa ugu baaqay madaxda soomaaliya inay si deg deg ah dib ugu ambaqaadaan wadahadallada si loo diyaariyo doorasho cusub oo dalka ka dhacdo barbara woodward oo ah safiirka britain u joogta qaramada midoobay ayaa akhrisay warmurtiyeedka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay tiri xubnaha golaha ammaanka waxa ay ugu baaqayaan hogaamiyeyaasha soomaaliya inay si deg deg ah dib ugu laabtaan wadahadallada si wada jir ahna ay u wada shaqeeyaan iyaga oo fiirinaya danaha dadka soomaaliyeed waa in heshiis guud laga gaaro qabanqaabada iyo qabashada doorasho loo dhan yahay taas oo ah in ay ku dhacdo sida ugu dhaqsaha badan iyadoo taasi la tix raacayo ayaa golaha la ogeysiiyey ku dhawaaqista wadahadallo kale oo dhici doona 15 bishan februari golaha ammaanka ayaa walaac ka muujiyey fashilka ku yimid shirkii dhowaan ka dhacay magaalada dhuusamareeb kaas oo ay isku fahmi waayeen madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada waxay tiri xubnaha golaha ammaanka waxay soo dhoweeyeen dadaalka ay muujiyeen madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda si ay heshiis uga gaaraan dhammaystirka heshiiskii 17-kii sebtembar ee dhigayay in la qabto doorasho dadban golaha waxa uu og yahay in horumar la sameeyey laakiin waxa uu ka walaacsan yahay in wadahadalladii dhuusamareeb ay ku soo dhammaadeen heshiis la-aan golaha ammaanka ayaa bogaadiyey doorka ay amisom ka qaadanayso wadahadallada dhinacyada soomaalida dhinaca kale golaha ammaanka ayaa cambaareeyey weeraradii ay dhowaan al-shabaab ka geysteen soomaaliya waa tan mar kale barbara woodward
the members of the security council condemned terrorist attacks by al-shabaab
waxay tiri xubnaha golaha ammaanka waxay cambaareeyeen weerarada argagixiso ee al-shabaab golahu wuxuu xaqiijinayaa midnimada dhuleed ee soomaaliya shirkii golaha ammaanka ee talaadadii shalay dhacay oo ahaa mid ay albaabada u xirnaayeen ayaa waxaa ku baaqday dowladda britain maalin kadib markii la dhaafay muddadii loo qabtay in madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada soomaalida ay go-aan uga soo saaraan doorashada dowladda cusub ee soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in 22-ka bishan uu mar kale ka shiro arrimaha soomaaliya iyadoo la filayo in shirkaasi uu ku cusboonaysiiyo muddada howlgalka ciidanka midooda afrika ee ka howlgala soomaaliya
mahadsaned nuur xasan nuur bukhaari oo warbixintaasi inoo akhrinayay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
todobaadkan waxaa dalka jabuuti lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayay sidii loo soo saari lahaa kaltirsi ama kalendar ay soomaali leedahay. shirka dood cilmiyeedka oo ka dhacay xarunta jaamacadda jabuuti ayaa waxaa ka qayb galay cermaalo, taariikhyahano, cilmi baarayaal iyo qorayaal ka kala yimid dhammaan gobollada soomaalida. aqoonyahanada ka qayb galay shirkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa maxamuud cabdi cusmaan oo isagu ka mid ahaa dadkii shirka la tegay kaltirsi uu isagu soo saaray. nuur xasan nuur ayuu ugu waramay wixii looga hadlay dood cilmiyeedda.
waxay ku saabsanay midaynta kaltirsiga soomaalida ay leedahay maamulada shanto ay kala degan tahay ama shanton soomaali waxa loo yaqaano kaltirsigeeda ama dhaqanka iyo hidaha iida ay wax u leedahay habka tirsiga sanadka iyo 12 bilood iyo 7 maalin iyo habsocodka galagsiyada amaba meerayaalka noocaas uu ku saabsanaay in mataqaana ay iska waraystaano dadka loo yaqaano cermaallo. macnaheeda cermaal waa dadka xidigiska iyo aqoontooda leh ayaa shanta soomaali iskaga yimaaday meeshaasayna mataqaana aqoontooda iyo mataqaana iyo waayo aragnimo isku waraysteen. cilmi ahaanna isaga mid ay noqdeen, scientificana isaga mid ay noqdeen. wixii magac ah oo mataqaana ama afguri ama mataqa waxa loo layidhaahda lahja deegaan tilmaamayana kulligood uu kala dugnaaday, laakiin scientifica ama cilmiga 365 maalin sanadka uu ku kooban yahay iyo isbuuca 7 iyo 12 bilood oo intaas oo loo yaqaano dabshidka waa laisku waafaqay cilmi ahaan. magac ahaanna mataqaana automatic waxay noqotay deegaanada iyo waxyaalaha hadalka dhexdhexaadka mataqaana magaca dhexdhexaadka ayaa la qaatay.
waayahay marka maxamuudow, soomaalida kaltirsi ahaan waxa ay inta badan isticmaalaan kan miilaadiga, taariikhda miilaadiga iyo tan hijriga. marka kan soomaaliga ma jiriyey oo hore miyay u isticmaali jireen soomaalida?
soomaalida kaliga dorta u gaar ma ahan waxaan waxawaaye kushati calendar ama tirsi kaltirsigan waxaa iska leh ay ka dhexaysaa qowmiyadaha la yidhahda kushatiga, laakiin si toos ah waxaa u tadbiiqiyey ama toos u isticmaala shucuubta ama dadka soomaalida ah ayaa aada u isticmaalo oo mataqaanaa dhaqan dhaqaalahooda ayaa ku baysgaraysan. tusaale ahaan sanadka hadda waa jimco, macnaheeda marka waxaa dhammaaday dayr jiyaalna waa dhammaaday, hadda hoobaan tirsanaynaa sanadka mataqaanaa waagu iyo dayr iyo xagaa iyo jiraal waayo. marka hadda waxaan ku jirnaa gugi ayaa tirsigiisa noo bilowday, marka qaabkaas waayo. marka dhaqankaasi marka wuxuu ku badaysan yahay soomaalida ama dhaqan dhaqaalaha wuxuu ku saabsan yahay beeraha, kalluumaysiga oo badda ah iyo xoolo guurtada mataqaanaa xilliga la hayaamayo ama xilliga mataqaanaa barwaaqada ay tahay. cilmiga noocaas uu ku saabsan yahay wuxuuna la socdaa meerayaalka mataqaanaa 7 ah iyo halbeegyadooda.
waayahay marka maxamuudo, waxaan u fahmay shirkii jabuuti lagu soo gebagabeeyey oo ay isugu yimaadeen cirmaalada soomaalida in looga hadlay midaynta sidii loo heli lahaa kalendar ama kaltirsi oo ay soomaali oo dhan leedahay oo ay ku fahmi karaan maaragtay sanadka. marka maxaa kasoo saarteen gabagabadii?
gabagabadii waxaan kasoo saarnay in mataqaanaa kaltirsigaasi soomaalida aan u sheegayno inuu yahay mid soo jireedna soomaalida cilmi khaasa oo ab laga soo gar ay leeyihiin aanta ku soomaalida farriin ugu faraynay. waxaa kaloo aan mataqaanaa aan samaysanay guddiyo iyo xarumo oo aan dowladaha shanta soomaaliyeed aan ku kalahaa doonno si aan ula soconno saadaasha ama aan warbixinno aan marti aan ugu dhuqin mataqaanaa bilaha iyo sheegidooda iyo xilliga ramadaanka ama bisha ramadaan oo kala la sheegayo kale aan dowlada sacuudi oo mataqaana dowladaha sida sacuudiga oo kale laga warad suga aan marti ugu noqon doono anaga aan sheegi doonno oo nagala warbixi doono gruubkeena mataqaana shanta ay ka kooban Soomaaliya idil si mataqaana arrimaheena diinta aan u ilaalino keenna dhaqaan aan u ilaalino oo la socono jawiga iyo qataraha dhacayo intaas aan ku soo gabagabeynay wixii marka dhiman mataqaana qof kasta oo cilmigaas yaqaan oo soo dhaweyneyna oo wax ku darayo warbixin dheerna ka hayo cilmigaasi insha allahu tacaala safxad furan waaye waana horumarin doonaa insha allahu tacaala maxaa yeelay cilmiga hadda gregorian calendarka hadda december ilaa january ilaa december wuxuu saxmi doonaa qaladaa ka jira 2200 saxmi doonaa intaasi waxaan ku socon doonaa editaa ku socon doonaa ama mataqaana saxida ku socon doonto annagana sidoo kale keenna maqal doono oo waa nadiif laakiin afguriya tiro badan qaamuusan u yeeli doonaa oo badan waa dhihi doona qaamuuskan wuxuu ku hadlaa magaraha bilaha iyo meelaha la kala degan yahay iyo magaca loo yaqaano qaamuuska bilaha iyo sanadka iyo ayaamaha waxaasaan samayn doonaa hadduu la idmo laakiin scientific ah cilmaha waa isku waafaq.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamuud Cabdicusmaan oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay dood cilmiyeedii lagu qabtay Jabuuti. Wuxuu u warramayey Nuur Xasan Nuur.
Dalalka Iran iyo Mareykanka ayaa isku maandhaafsan sidii loo soo celin lahaa kalsoonidii labada dhinac ee la xiriira heshiiskii xakamaynta barnaamijka nukliyarka ee dalka Iran, iyadoo labada dal oo midba ka kale u sheegayo in uu tallaabada koowaad qaado. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Madaxweynaha dowladda Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in dowladdiisa aysan ku laaban doonin fulinta shuruudaha heshiiska barnaamijkeeda nukleerka tan iyo inta ay dowladda Mareykanka dib ugu laabanayso heshiiskaasi. Xasan Ruuxani ayaa u sheegay warbaahinta dalkiisa maamulka cusub ee dowladda Mareykanka in aysan weli qaadin tallaabo wanaagsan oo ku aadan dhinaca dowladda Iran. Sidoo kale madaxweynaha dalka Iran ayaa xusay in dowladdiisa ay fulin doonto heshiiska haddii dhinacyada saxiixa heshiiska nukliirka ay fuliyaan. Hadalka madaxweyne Ruuxani ayaa yimid saacado kadib markii wasiirka mukhaabaraadka dalka Iran Maxamuud Calawi uu ka digay in dowladdiisa ay qaadayso dhabaha ay ku samaysanayso hubka nukliirka haddii ay sii socdaan cunaqabateynta saaran Iran waa sidii uu baahiyey TV-ga qaranka ee dalka Iran. Barnaamijkeena nukliirka waa mid nabadeed, fadwada murshidkana waa mid mamnuucaysa in hubka nukliirka aan helno, laakiin haddii lagu khasbo dowladda Iran dhankaasi waa ay qaadaysaa, mana aha qalad ay galayso Iran ee waa mid ay galayaan dowladaha reer galbeedka, ayuu yiri Maxamuud Calawi oo la hadlayay TV-ga dalkiisa. Wasiirka mukhaabaraadka ama sirdoonka ee dalka Iran ayaa hoose ka riiqay in dowladdiisa aysan lahayn qorshe ay ku doonayso in ay hesho hubka nukliirka marka la eego duruufaha tan ka jira mandiqada. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii Axada murshidka guud ee dalka Iran Cali Khamenei uu ku booriyey dowladda Mareykanka in ay qaado cunaqabateynta dalkiisa. Waa haddii maamulka Mareykanka uu doonayo, buu yiri, in dowladda Iran ay fuliso heshiiska nukliirka oo ay la saxiixatay quwadaha caalamka sanadii 2015. Laakiin madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden ayaa iska diiday baaqa ka soo yeeray dhanka Iran, waxa uuna sheegay in xukuumadda Washington aysan qaadi doonin tallaabada ugu horeysa. Baarlamaanka dalka Iran ayaa dhowaan ansixiyay qaanuunka mamnuucaya baarayaasha caalamka ee hubka nukliirka in ay galaan dalkaasi, kaasoo ka dhigan in dowladda Iran ay ku xadgudubtay heshiiska barnaamijkeeda nukliirka oo ay la saxiixatay dowladaha awoodda badan ee caalamka. Tallaabadan ayay xukuumadda Tehran ay qaaday kadib markii la dilay caalimka reer Iran Muxsin Fakhri bishii December ee sanadkii hore. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
gudhu waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka dhaqankii hiddaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo xuseen barre aadan.
Guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee senatka Mareykanka Bob Mendes ayaa bayaan ka soo saaray waxa ugu yeeray xasaradaha doorasho ee kasii daraya ee Soomaaliya kadib markii mudaxalaadka madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday iyada oo aan heshiis laga gaarin fulinta doorashooyinkii hore loo qorsheeyey. Bob Mendes oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka lagana soo doorto gobolka New Jersey ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay xasaradaha ka dhalan kara ismariwaaga siyaasadeed ee hadda taagan. Waxaanu intaasi ku daray in tani ay halis weyn ku tahay xasiloonida guud ee dalka. Golaha Senatka ee Mareykanka ayaa cod ku ogolaaday in si rasmi ah loo bilaabi karo dhageysiga dacwadda xilka qaadista madaxweynihii hore Donald Trump. Qaranada madaxweyne Trump difaacaya ayaa ku dooday in aqalka odayaashu aanu sharci dastuuri ah u haysan dhageysiga dacwadda uu aqalka wakiiladu ka soo gudbiyey madaxweynihii hore, taasoo lagu eedeeyey kicin fal lagu ridi rabay dowladda kadib weerarkii ay taageerayaasha madaxweyne Trump bishii hore ku qaadeen xarunta Kongareska. Codka ay aqalka odayaashu u qaadeen socodsiinta dhageysiga xilka qaadista Trump ee aqalka sare ayaa waxaa haa ugu codeeyey 5-6 mudane, halka ay 4-4 kasoo horjeesteen. Maanta iyo berri ayaa lagu wadaa in senatku dhageysto doodaha labada dhinac oo kala ah guddi ka socda aqalka wakiilada oo dimuqraadi ah iyo qareenada difaacaya madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Dhageysigaasi kadib ayuu senatku u codayn doonaa xilka qaadista Trump, laakiin dimuqraadiyiinta oo hadda haysta aqlabiyadda senatka ayaa u baahan in ay helaan ugu yaraan 17 mudane oo jamhuuri ah si ay dembiga ugu helaan madaxweyne Trump. Dalka Myanmar waxaa maalintii sharaad galay dibadbaxyada looga soo horjeedo afgembiga uu sameeyey militariga dalkaasi isagoo xilkii ka qaaday dowladii rayidka ahayd ee dalkaasi ka talinaysay. Barnaamijyada ayaa weli socda inkastoo ciidamada ammaanku ay xoojiyeen adeegsiga awoodda ay dadka ku kala dareerinayaan. Ciidamada Myanmar ayaa rasaas digniin akur u ridayay iyagoo sidoo kale biyo awood badan ku furay dadka banaanbaxaya, arrintaasi oo sida wararka qaar ay sheegayaan dhaawac u geysatay qaar ka mid a dadka mudaharaadaya. Dhakhtarka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo ayaa laanta la hadasha Myanmar ee V O eda u sheegay in isbitaalka caasimada Naypyidaw uu ku daaweeyey 2 qof oo dhaawac ah, isagoo sheegay inuu rumaysan yahay in rasaas loo adeegsaday 2 qof ee dhaawac ah ee uu daaweeyey.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa si joogto ah Muqdisho uga soconayay kulamo ay yeelanayeen qaybaha kala duwan ee haweenka Soomaalida, kaasoo uga doodayeen sidii ay ku xaqiijin lahaayeen qoondada siyaasadeed ee 30% ah. Haddaba ma dhici kartaa in doorashooyinka soo socda haweenku ay helaan saamigooda siyaasadeed ee ay baadigoobka ugu jiraan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, Jawaahir Baarqab, iyo Faxiye Jaamac oo ka tirsan gabdhaha aqoon-yahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir.
Waa mahadsantahay marka hore V O eda ayaan u mahad celinayaa. Anigu waxaa ii muuqanayo ifafaal aada u qurux badan ee gabdhaha Soomaaliyeed doorashooyinka 24 ayaan hore u haysanay, 30% iyo koonto ayaan in badan ku dagaalamaynay, meelo badan ay gabdhuhu ay joogaan oo ah shaqooyinka kala duwan inay qaban karaan, taasoo annaga inagu xiran. Waxaan aaminsanahay marka rajada ii muuqanaysa inay tahay meesha diinka wuxuu yiri marka loo tashaday meesha laygu tashanayso Ilaahay ma joogin. Waxaa aniga ii muuqanayo wanaag oo ah in gabdhuhu ay sanadkan ay diyaar garaysan yihiin. 30% waa koontada aan rabno in la xaqiijiyo, oo ah in dumarku kuraasta 24 aan haysano iyo 6 dhiman. Laakiin waxa rajada anu aan qaba ay tahay kuraas ka badan inay soo xarota rajaynaya, taasoo rag badan kuraas ay ku fadhiyaan, gabdhuhu inay u tartami karaan, aan ka soo qaadan karno 30% aan ku guuleysan karnaa. Ii muuqanaysa waayo markaa fiirisid gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan civil society-ga gabdhaha qurba joogta waxay sameeyeen kulamo aad u badan waxay sameeyeen shirar waxa maarta socda baraarujin gabdhuhu in badanna waxay waxaan anagu ku aaminaynay nabada dadka ka shaqeyn kara inaan anagu nahay hadii aan u badanno kuraasta baarlamaanka oo marka la fiiriyo aan ka nahay minority-ga hadii gabdhuhu u bataan inta yar ee hadda ku jira baarlamaanka way gilgilaan waxayna difaacaan dowladnimada hadii ay ka bataanna waxaan aaminsanahay nabadda aan maanta haysano iyo in ka badan marka gabdhaha u tartamida baarlamaanka kaliya maane prime minister-ka iyo madaxweyne iyo saraakiil iyo xilalka waaweyn ee dalka laga qabto iyo wasiiradaba intaba inay gabdhuhu u furan yihiin marka gabdhuhu hadda way diyaarsan yihiin aqoonyahanadu way badan yihiin rajadeyda aniga gaar ahaan iyo haweenka soomaaliyeedba waxaa inoo muuqanaya guulo aan la malaysanayn inay gabdhuhu gaari doonaan xaqiijinta baarlamaanka ku biirtaanka labada aqal hadday noqoto sanadka iyo hadday noqoto halkanba dad badan oo aan laga malaysanayn inay ku soo bixi doonaan kuraasyo badan oo hadda raggu ay ayagu isku qoreen inay mar walba leeyihiin ayaan kuul aan kulaalaynaa
haye farxiyo
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u mahadcelinayaa xasan kaafi qoyste iyo dhammaan VOA-da oo dhan aniga waxaan walaac weyn ka muujinayaa inay maanta kursiga gabdhaha loogu talagalay bataatanba meesha loogu talagalay ay gaarin sidaan ognahay labaatan iyo sanadkii afarta sano lasoo dhaafay waxaan taagneen labaatan iyo afar hadda waxaana loo astay inay kursiga gabar ku fadhido maahan kursi kaletaba ayna gabar usoo tartami karin taasna macquul ila maahan inay maca sodon gaari karaan walaac weyn ba halkaa ka muujinayaa waxaa bataatanba faraha nooga baxay waxay tahay kuraasi aan gabdhuhu ay isku soo tartami jireen oonaan noo qoondaysanayn aniga ahaantiida waxaa ii muuqato walaac ayna gabdhaha halkaa doorka ay ku lahaayeen dowladda ay sii yaraan haddaan tusaale yar ku siiyo waxaa jira sharciyo gabdhaha lagu taageerayo kuraastooda oo baarlamaanka la horgeeyey bataatan taas wax lagama saxiixin lama ogolaanin marka inaan soo noqonayna labaatan iyo afarti maca maanta ma aaminsani mana macquul ma noqonays iskadaa sodon aan helna ama kontan aan gaarno aniga aragti ahaantayda
waa tahay maxaysan macquul ku ahayn
waxayna macquul ku ahayn waxay tahay dee haddii sharcigina aanan la saxiixin oo maanta laisku raacin ana waxaan aaminsanaha doorkii gabdhaha ay ku lahay xildhibaanada iyo boosaska waaweyn ay kasoo muuqanayaan bataatanba inay maarata meesha kasii wiiqmayso oo abadan aana meesha ka muuqanin caqabadaha ay kusoo baxayna waxay tahay horta maadaama doorashadu ay tahay doorasho dadban sidaan ognahayna maaragtay waxaa 101 wili waa odayaashii oo meesha wili taagan gabar kasita faasiwan waxaa haysta markii odayga u tagto wuxuu ku xukumayaa maaragtay wiil iyo gabar election buu samaynayaa marna wuxuu leeyahay lacag buu fiirsanayaa marna wuxuu fiirsanayaa wiil baa biri wax ku taraya oo gabadha qiimaheeda ma soo fiirinaya marka lood waxaa leeyahay gabadha reer hebel bay u dhaxdaayo halkaas caqabad baa ka hor imaanayso marka aniga ahaantayda wili waxaa taagan caqabadii odayaashii baa taagan oon gabadhi aanu wili baalansiga aan loo sameynin
jawaahir waxaad sheegtay in doorashooyinka soo socda ay haweenku inta badan ku soo bixi doonaan maxay tahay rajada kuu muuqata
waxaan aaminsanahay aragtida haweenka soomaaliyeed iyo rajada inoo muuqato oo ah marnaba inaana anagu aanan isdhiibin waa soconaynaa waa guulaysanaynaa waa ii muuqataa wixii ay noqotaba dalkan haweenka soomaaliyeed xaqay ku leeyihiin waqhti adagan soo gelinay waa waddankeennii cidna marti uga noqon mayno anu marka maba aaminsani inay gabdhaha soomaaliyeed hankooda ka dhigaan inaan anagu maaragtay aan nahay kuwo waxbaryaaya reerka annagu waa ka wada dhalanay waa u wada dhaxnay waxaanan u arkayaa inaanay waxba noo diidi karinin marka annagay nagu xiranta hadba sidaa isku kalsooni galno waxaa tusaale noogu filan doorashadii hore xildhibaan xamza xildhibaanad la yidhahda jubbaland kasoo gelaysay afar wiilay la tartantay wayna ka qaatay marka gabdhaha soomaaliyeed kalsoonida noocaas oo kale aha ku jirta iyo isku filnaasho ah inay tahay gabar soomaaliyeed cidina ayna hor istaagi karin anu marka waxaan qabaa rajadaydu ay tahay sida farxiyo ma qabo inay gabdhaha dhallinyarada ay quustaan waa aqoonyahanadii waa gabdho dhallinyaro ah waa inaanay isdhiibin waa inay maaragtay ay farxiyo ka mid noqon karto kuwa u tartamaya kuraasta cidna kaama hor istaagi karto waxaan anagu u dagaalamaynay waxay ahayd sida farxiyo kale dhallinyarada dhibaatada aan ku korinay ee aan wax ku barnay in maanta anugu aan idhaahdo waxna heli maayo guryahan joogno aqli ma noqonayso waanu dagaalamaynaa waanu dhimannay dalka waanu dhiig baxnay waa u rafaadnay qurbaanu aadnay geeda hoostoodana weli waxa roobka ku da-aya waa dumar soomaaliyeed marka maba dhici kartaba in si kastaba aan dhaahno
doorashadii waan ka hareynaa hadday noqoto dhaqaale iyo hadday noqoto dhan kaleba shuruuca jirto xeeraa jira kaasaan raadinaynaa waa ku dagaalamaynaa gabdha aqoonyahanaan leenahay xeerayaal abukaatayaalan leenahay xeerilaalayaalan leenahay aqoonyahanaanu leenahay gabdhaha maaragtay bulshada u adeegaayo habeen iyo maalin u taagan mar naba kama quusan doono ilaa aan xaqiijino koontada haweenka iyo inaan helno kuraaska badanba
farxiyo maxaad ku sababaynaysaa in dumarku aanay wax natiijo ah ka keeni doonin doorashooyinka nagu soo aadan
waxaan ku sababaynayaa aniga inay maanta gabdhuhu ay door muhiima ay ka qaadan karin kow horta dhaqaalaha maxaa yeelay dhaqaalaha gabdho gabar wax soo baratay oo juhdi soo bixisay qof kastan wuxuu ku fakiray in qofii codkiisa sanadkan la gaarayo haddana waxaa welina hortaagan odayaashii iyo doorashadii dadbaneed baan weli taagannahay gabar ma haysato 101 oday oo mid kasta uu ku fakirayo 10,000 uu ku fakirayo gabar maanta ka bixi karta ma taagana hadday jirto maca gabdhaha sanadka 2024 oo noogu fadhida xildhibaanada ah inaan la soo tartamno waxa naga reebaya dhaqaalaha naga reebayo odaygu wuxuu raasanayaa meesha dhaqaale leh jeeb buu raasanayaa gaari cad iyo marka loo qabtay iyo guri cad loo gado halkaasuu naga aadiyaa marka waxaan aniga ku salaynayaa waxay tahay inayna maanta batata ma gabdho ay soo haweysan karin ee inta lagu jiro oday iyo maarata ergada iyo doorasho dadba inta lagu jiro inayna gabdhaha aqoonyahanka ayna soo haweysan karin inay meeshaa tagaan ee qofii codkiisii aqoontiisa marka lagu soo baxayo waa la haweysan karaa qof kastana markaas hididiilo fiican buu ka dhalin karaa maamadu waxay noo sheegtay ina gabdhaha loo ururinayo lacag si loo soo bixiyo waan maqalnaa gabdho badan oo han lehna way jirtaa gabdhaha noogu jir xildhibaanada waxay dhahaan waa inu taageerinaa gabdhuha soo baxaan ha soo kacaan haddana ma aragno maaragtay doorkii loogu talagalay gabdhuhu inay isgarab qabtaan ama inay soo istaagaan meesha ma aragno annagoo kale hadda diyaar waxaan nahay garab qabasho ama baalki dhaqaalihiina ma haysano oday kasta markaa u tagta wuxuu ku leeyahay maxaa kaasoo horeeyo nin wiilkii la tartamay lacagta adduunku haystaa aniga ma haystaa 10,000 oo dowladda aan soo saxiixa aan ilkayga ku soo dhacsaday afkayga ma heli karo 101 oday irgada ah inaan wada qanciyo ma heli karo marka dadminus waxay noqonaysaa taas waxay noqonaysaa inaanan aan ku dhiiragin oo banaanka aan ka istaagnaado marka waxaan suganaynaa annagoo dhan inay bal qof iyo codkiisa la gaaro dowlad kasta waxay noo ballan qaadaa markii la gaaro xilliga doorashada waxay noo ballan qaadaa inay gabdhuhu kor isku soo qaada doonaan madaxweyne kasta markuu soo sharax uu leeyahay 100 gabdhaha intaasan gaarsiinaya 4 sano oo lagu jirayna wax ololo loo sameeyo ama meel inta la iskugu yimaado war gabdhaha halkay gaarsiinaa maan la sameeyo qof kasta xilliga doorashada laga wada hadlaa haddana maaragtay meeshada looga dhaqaaqa ani waxaan dhihi lahaa halkaas walaac weyn baa iga muuqdo maanta gabdhuhu way ku dulman yihiin dowladda
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo jawaahir baarqad
horta halka intaan u gelin mas-uuliyaddu waa wax weyn wax yarna ma aha midka qaadi kara oo aan rabno inuu baarlamaanka inagu matalo waa in uu ku xisaabtamo inuu yahay qof muwaadin soomaaliyeeda u adeega bulshada dhammaantood way wada shaqaynaayeen waxaan ku ammaanaynaa inuu ahaa baarlamaankan 10-aad baarlamaankii ugu saxmadda iyo qaylada yaraa wada shaqayntooda marka loo fiiriyo marka 101 markay soo xulaan waxay ila tahay meeshaas laaluushkii inuu yaraanayo oo dadku ay qofka kwaalitigiisa ku dooran doonaan markuu qofku hadlo ay akhriyaan waa markaan leenahay bulshadu waa inay wax akhriyaan waxay dhagaysan doonaan akhrin doonaan markay usoo gudbiyaan CV-yadooda iyo qofkan muxuu yahay marka horeba asal ahaan ma aha qof u qalma bulshada laakiin haddaan imid qurbahan ka imid kursiyan rabaa ama waan joogay oo haddaan kooye qofna laga yeeli maayo waxaan rabaa bulshadu inay ku xisaabtamaan midka shalay u joogo wuxuu qabanayana in la soo celiyo dekaan wuxuu qabanayna iyagaaba iska diraayaba marka 101 caqabad ma keeni doonto oo waa lagu guuleysan doonaa aniga ra'yigayga anigu mar walbaba waxaa ii muuqanaya ifaalada ah in gabdhaha soomaaliyeed iyo baarlamaanka guud ahaan labada aqalba aan imaan doonno
hayo farxiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
xalka horta intaan la gaarin aan kuu sheego maaragtay inay horta gabdhuhu xaqiran yihiin guddiyadii doorashada oo lasoo dooray maca gabdhuhu inayna saami ku lahayn oo maaragtay qof iyo ama hal qof ama zero ay ka wada yihiin irgadii maca doorashada inayn maaragtay gabdhaha aan kasoo muuqanaynin taas horta aan maaragtay kugu tusaaleeyay halkaasba inay gabdhuhu marka koowaad bay ku xaqiran yihiin haddii meelahaas gabdhuhu ee guddiga doorashada ay kasoo muuqan lahaayeen rajo fiican baa leedo macaa waxaan noo fudaanad inay gabdhu dhirigelin helaan hadeen soo bixin baarlamaanka ku soo bixin sanatarada ee anigu halka waxay la tahay intan soo joognay dawladba dawlad waxay noo qaadisay balan qaadiyo balan qaadidin waxno fuliimaana arkin marka halku kaliya aan sidii karo gabdhu way ku gaariyaan hadafkoodi iyo guulood way ku gaariyaan waa qof iyo cod in la helo sababtoo ah hadda ma hayno balan qaadkina loo sameeyo hadina loo fulin laha waxaan arki lahayn maartay hiddiilada iyo maartay inaan aan maartay rabitaankeena amaanta ka mira dhalin lahayn ee caqabadihii meel bay naga haysteen meel balan qaadidina looma maartay looma fulinin marka waxaan jecleysan lahayn maartay inaan gaarno qof iyo cod taas unba uga bixi karnaa inaan maanta aan ku gaarno hadafkeena
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Farxiye Jaamac oo ka mid ah gabdhaha aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
Hasanad Xasan Kaafi qoysta ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay dooda gaaban.
Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Istayaal hadii inta maansada Soomaalida la dhex qaado loo dhabagalo tabaha iyada iyo maahmaahda la isugu dhafo ee ay maansayahanadu doodahooda ugu cusleeyaan waxaynan ka maarmi karayn inaynu dib u milicsanno gabayadii uu inoo reebay allahow naxariistee gabyaagii reer ciideedka ahaa ee la odhan jiray samatar baxnaan aan haddaba idiin soo gudbiyo qayb ka mid a mar walba maansadiisa ay murtidu ku shaqlan tahay aana idinku jalbeebiyo sida quruxda badan ee tixiyiisa qaarkood uu ugu adeegsaday laba maahmaahood oo ay soomaalidu aada u taqaan midda koowaadi waa ti ahayd bowyo rageed midba maalin qaawan oo ah maahmaahina baraysa inay dunidu meerta tahay oo jabka iyo laalaadku aanay ninna si gaara ugu xukunayn barwaaqada iyo baraaraha joogtada ahayna aanay mid kale u qorayn maanta qofka ladaani berri iskuma hubi karo haatan kii laalaadana ha u malayn sidiisaas inuu ku waari doono sidaa darteed waxaa habboon inaan marnaba waayaha la isa siin oo kii markaa baraare joogaa uu kan tabaalaysan u gurmado dhulkana uu ka qaado hase ahaatee inkastoo ay taasi jirto aadna moodo inay tahay waayo aragnimo runnimadeeda uu aadanuhu sabaano hore ka faraxashay haddana lama waayo dadka qaar iska dhagatira oo u maamusha sidii iyagoo samaan iyo badbaado joogto ah wareegga ayaamaha kula ballansan maansayahanada soomaaliduna in badan bay maansooyinkooda fikraddaas kaga hadleen iyagoo ugu dardaar warinaya calooshila ciyaarka sareedada uu maalinta haysto go'aamadiisa oo idil ku saleeya dabadeedna intuu kibirtaabto qaraabada jilicsan iyo dadka liita aan u gargaarina ku tunta haddii uusan ku tumanna is-illowsiiya amaba goomoori ku garamara allah u naxariistee duqii maansayahanada soomaaliyeed sayid maxamed cabdilla xasan ayaa ka mid ahaa raggii gabyo ogaa ee goor hore inagu wargeliyey isku hadlaynta wareegga ayaamuhu inay doqoniino un tahay tudcuyo ku jiray gabayadiisa midkood ayuu sayidku ku bilaabay cirkaan di-in abaar daaliyaa dunida oo qiiqday dayax ururta daariga ka maray dirirka oo liiqay marunbaa daruuraha cusayb soo dibiriyaaye deyraanka curashaa ku xigi daacigii sabane marun buu darooraa intuu daadka soo rogo eh bal dayaay duraabta horuu dafta mariyaaye nin dalleensan inuu duukhayay doqontu moodaaye inkastuu duqaaraha kan dhacay dulugla cayroobo ha u dayrin deeqii alluu duuc ka sugayaaye gabyaagii isna murti dhaariga ahaa ee ay sayidka isku xilli noolaayeen isku gadana ahaayeen lana odhan jiray qamaan bulxan waa kii isla fikraddaas ku soo koobay saddexdii meelis ee ahaa adduun waa har labadiisa gelin waana la hubaayay hal galgalatay waxa looga dhigay yaani nuu harine marunbaa sabo la harqiyaa hodanna deegay. Haddaba murtida ay xambaarsan tahay mahmaahdii ahayd bowde rageed midba maalin qaawan isaga oo maanka ku haya ayuu samatar baxnaanna jeer u gebiyey niman ay hilba ahaayeen oo koluu isagu tabaalaysnaa iyagu barwaaqaysnaa maantaas oo kale niman dhaqan ahaan ay ahayd inuu hiil iyo hooba ka helo ha yeeshee aan midnaba ula soo degdegin. Dabadeedna nabsiga intuu fadhiga ka kiciyey ayuu ugu dardaar wariyey halkii uu maantaa joogay in sidii la arki jiray maalin maalmaha ka mid a ay iyaguna ku dambayn doonaan. Sidoo kale intuu nimankii dhaawaday ayuu ugu dambaystiina wuxuu ku ducaystay iyaga oo dandaraysani in dayrta dhow ay u soo baahdaan iyadoo markaas uu isagu ka soo kabtay dhibtii markaa haysatay ee ay ku fiirsanayeen. Maalmahaas gabay uu arrintaa ka tiriyey tuduc ka mid ah oo maahmaahdaas aynu ka aqoonsan karayno ayaa wuxuu ahaa bowdada raggaba maalin bay dani bannaysaayeen nin barwaaqo seexdaba wadbaan laga bariinayna idinkoo bukooda iyo anoo baarax nabadeeda oo aan bogsaday suusku waa naga baxayaaye oo ay barraani u kulmaan beliya raaskiinnu rabbi waxaan ka beegsanahayaa biligta dayreed. Mahmaada labaadi waa tii ahayd lafa maroodi iyagaa la isku jabiyaa oo loola jeedo maalinta si uun la isu hayo laba safna la noqdo qofba qofka u dhigmi kara ayaa lagu beegaa. waxaa kaloo suuragal ah ayna u badan tahay in loola jeedo qofba qofkii uu xigo ayaa laga horgeeyaa si labadooda mooyaane ay dadka inta kale u badbaado. Gabayadiisa midkood xilligii uu samatar maahmaada u adeegsanayay waxaa buuhooda iyo agagaarkiisa ka aloosnayd colaad maanso oo la isku ilka beelay hal abuuradii reer ciideedka ahaa intoodii badnaydna ay ka qayb qaateen. waxay ahayd horaantii sannadihii lixdanadii qarnigii aynu soo dhaafnay. labada dhinacna waxaa kala hogaaminayay oo hortii ay eedu dhex martay allaha u wada naxariistee labadii gabyaa ee lagu kala magacaabi jiray aadan yuusuf axmed oo aadan carab loo yaqiin iyo cumar cigaal oo midkood walba ay kooxi u sacabtumaysay. samatar oo intii muddo ah aan silsiladaas wax ku darsan ayaa gadaalkii wuxuu tiriyey tix uu dhexdhexaad isaga dhigaayo ha yeeshee ay dhab uga muuqato inuu ugu hiilinayay aadan carab oo ay ilmo adeer labaad ahaayeen. marka horeba intuu aadan si xaddhaafa u buunbuuniyey ayuu ku tilmaamay libaax ba-an oo wixii ka hor yimaadaba qowlallada ku hubsada aar baa bushiisa laga argagaxo oo micyaha isku lisaaya libaax laga wada giigay oo buuhoodla oo idin looga cararay aar isaga samatara mooye cid kale oo u babac dhigi kartaa aanay jirin. maansayahanadii ay ishayeen intuu u bajiyo oo weliba biiro biiro ku wada sheego ayuu haddana kula talinayaa aarkaa hamaansaday inay naftooda kala baxsadaanoo isaga oo qura ayuunbaa u bareeri karee ay labadooda isu daayaan. arrintaas gabaygii uu ka tiriyey qayb ka mid ahayd oo maahmaahdii lafa maroodi iyagaa la isku jabiyaa uu ku mariimay ayuu ku yidhi bowdada maroodiga markay badowdu dhuuxayso ma burburiyo nabarkii kaloy bidixdu qaadaaye biixida tagoogada horaa lagu budeeyaay ogow balaba baladii xigtaa la isku beegaay. waxaa iyaduna jirta maahmaah si weyn uga dhex muuqata maansada soomaalida gaar ahaan tixaha uu gabyaagu waanada ula jeedo ee istaakulaynta ku saabsan waa maahmaahdii ahayd gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. sida ka muuqatana waxay dhiirigelinaysaa midnimada iyo in koox ahaan wax loo qabsado intii keli keli iyo nin tooxsi wax lagu qabsan lahaa. taasna waxaa gabayadiisa midkood si aad u qurux badan uga soo saaray murti ay soomaalidu badiba taqaan oo allaha u naxariistay gabyaagii reer burco ee la oran jiray cabdilaahi muuse uu tiriyey isaga oo malaha rag uu dhalay amaba ay xigta ahaayeen waaninaaya ayuu cabdilaahi tiriyey gabay ujeeddadiisa uu maahmaahdan tiirdhexaad uga dhigay. wuxuu yidhi istaageerid bay laba gacmood tamar ku yeeshaan etiska waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidixe hadday midigtu kali taagan tahay dahar ma goyseen dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo idmo.
mahadsaniid axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad la socoteen. waxaana idinkaga imaanayay laanta af soomaaliga ee v o a.
qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo xuseen bare aadan.
guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee senatka maraykanka bob mendes ayaa bayaan ka soo saaray waxa uu ugu yeedhay xasaradaha doorasho ee kasii daraya ee soomaaliya kadib markii muddoxeeleedka madaxweyne farmaajo uu dhammaaday iyada oo aan heshiis laga gaarin fulinta doorashooyinkii hore loo qorsheeyey. bob mendes oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka lagana soo doorto gobolka new jersey ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay xasaradaha ka dhalan kara ismariwaaga siyaasadeed ee hadda taagan, waxaana intaasi ku daray in tani ay halis weyn ku tahay xasiloonida guud ee dalka. golaha senatka ee maraykanka ayaa cod ku ogolaaday in si rasmi ah loo bilaabi karo dhageysiga dacwadda xilka qaadista madaxweynihii hore donald trump.
aad buu u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo warka caalamkaynu akhrinayay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. guud ahaan dhegeystayaal idaacaddii galabnimo ayaa intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray. intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay nabadgelyo.
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda maraykanka. dowladda maraykanka ayaa si aada uga walaacsan afgembigii milatariga barma ay kula wareegeen xukunka dalkaasi. milatariga ayaa xabsiga dhigay hogaamiyaasha xisbiga talada barma hayay ee n l d oo ay ku jirto hogaamiyihii rayidka ee an san suu ki iyo madaxweyne win mint oo ay weheliyaan golaha wasiirada, madaxda gobollada, siyaasiyiinta mucaaradka, qoraayaasha iyo wakiilada dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka. baarlamaanka burma oo loo mudeeyey inuu qabto kalfadhigiisii ugu horreeyey ee tan iyo wixii ka dambeeyey doorashadii 8da novembar ee sanadkii hore, taasoo uu xisbiga n l d dhinacii kasoo horjeeday kaga guulaystay 83% kuraastii loo tartamayey. madaxa xisbiga n l d an san suu ki oo hadda milatariga u xiran ayaa ahayd hogaamiyihii rayidka ee dalka barma tan iyo sanadkii 2015 markaas oo ay xafiiska qabatay. hogaamiyaasha milatariga barma ayaa kasoo horjeestay inay aqbalaan natiijadii kasoo baxday doorashada iyagoo ugu yeeray doorasho la musuqmaasuqay. markii ay ku guuldaraysteen in eedda musuqmaasuqa ay soo jeediyeen ay saameyn culus yeelato, ay ciidamada isku hareereeyeen dhismaha xarunta baarlamaanka waxayna fuliyeen afgembi milatari oo ay xukunka ku qabsadeen. milatariga barma ayaa telefishinka kaga dhawaaqay hal sano oo xaalad deg deg ah oo dalkaasi ay ku soo rogeen, iyagoo sheegtay in dastuurkii 2008 uu milatariga awood u siinayo inay ku dhawaaqi karaan xaalad deg deg ah oo guud ahaan dalkaasi oo dhanaa. milatariga oo la wareegay kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaasi ayaa qabsaday inta badan wasaaradaha iyagoo joojiyey badi barnaamijyadii telefishinka uu baahinayay, waxaana ay bilaabeen ololo ay ku weerarayaan bulshada rayidka ah. milatariga ayaa awoodda u gacangeliyey taliyaha ciidanka jeneraal min ong han. intii lagu guda jiray sanadihii ay awoodda qaybsanayeen mas-uuliyiinta rayidka ee lasoo doortay milatarigana waxa ay saameyn muuqata ku yeesheen arrimaha siyaasadda ee barma. dastuurka dalkaasi ayaa milatariga awood u siinaya maamulka wasaaradaha difaaca iyo arrimaha gudaha, taasoo ay u sii dheer tahay in askarta loo damaanad qaaday 4 meelood meel ka mid a kuraasta baarlamaanka. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku booriyey wadamada caalamka inay isku yimaadaan si ay cadaadis ugu saaraan milatariga barma inay si dhaqsaha uga tanaasulaan awooddii ay la wareegeen, islamarkaana ay xabsiga ka sii daayaan dadkii la xirxiray. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa ugu yeeray hogaamiyaasha milatariga barma inay ixtiraamaan rabitaanka shacabka barma ay ku muujiyeen doorashooyinkii dimuqraadiga ee 8 novembar. wuxuu intaasi ku daray in dowladda Mareykanka ay garab taagan tahay rabitaanka shacabka Burma dimuqraadiyadda, xorriyadda, nabadda iyo horumarka. Waxana uu yiri militariga waa inay si degdeg ah uga laabtaan tallaabooyinka ay qaadeen. Taasi waxay ahayd faalladii ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.